Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. U iščekivanju novih vesti koje nam dolaze sa Kosova i Metohije, mi ćemo se baviti nekim drugim fenomenima, a mogli bismo ukratko da kažemo fenomen mladosti, fenomen studenata, fenomen njihovog prava na bunt. Studenti Prištinskog univerziteta održali su juče, obeležavajući Međunarodni dan ljudskih prava, novi performans ispred prostorije Euleksa i Evropske unije u Kosovskoj Mitrovici, tokom kojeg su stavili nalepnice na usta sa natpisom 100% takse, 0% slobode. Oni su na performansu podne nosili transparente na kojima je pisalo gde su naša ljudska prava. I jedan od studenata, ili tačnije student prorektor, Nemanja Biševac, rekao je, između ostalog, smatramo da smo ovim poslali jasnu poruku i međunarodnoj zajednici da se ne slažemo sa odlukom Prištine, kojom se direktno ugrožavaju naša osnovna ljudska prava i nastavit ćemo da se borimo mirnim i demokratskim putem do konačne pobede. O pravu na bunt, o prirodnoj potrebi studenata da reaguju na važne događaje iz društveno-političkog života, o njihovom životu i studiranju na Kosovu i Metohiji i još po nečemu razgovaramo danas u emisiji Rečeno i prećutano sa dvoje mladih ljudi. Sa nama su danas Nikola Srdić, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju Studentske unije Srbije. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
I Jelena Tjapkin, student završne godine glume ili Fakulteta dramskih umetnosti u Kosovskoj Mitrovici ili tačnije, kako se to kaže, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Evo sad si, da počnemo od tebe, sad si u Beogradu, tvoje studiranje je na relaciji Kosovska Mitrovica-Beograd.
I
ajde za početak nam kaži kakve su tvoje impresije, kakve su tvoje osjećanja, da kažemo i gde se bolje, gde se prirodnije osjećaš, šta izaziva veće tvoje na neki način i lično i profesionalno uzbuđenje kad si u Beogradu ili kad si u Kosovskoj Mitrovici?
Pa ovako, ipak u Beogradu se, mislim iz Beograda sam, tako da se ipak ovde više osjećam kao kod kuće, ali sa druge strane u Kosovskoj Mitrovici imam neku vrstu mira koju nemam u Beogradu. Ovde jeste da ja sa svojom klasom i sa svojim kolegama mogu da gledam predstave, da budem viđena više i tako dalje, ali kad smo u Kosovskoj Mitrovici nekako imamo više vremena i prostora da se igramo sa našim fakultetskim zadacima kako mi hoćemo, a ovde nam je više neki period kada završavamo to što radimo.
Tu ima malo paradoksa. Prvi je da si iz Beograda otišla u Kosovsku Mitrovicu, da. A drugi, ovaj koji
da
si malo pre
mirnije
navela, da tamo imaš malo više mira.
Pa jeste, mislim tamo tenzija definitivno postoji. Sad ja u početku kad sam otišla tamo 2015. kad sam upisala fakultet, uopšte to nisam osjećala i Kosovska Mitrovica je studentski grad. Tamo ima 10.000 stanovnika i tokom školske godine ima još 10.000 studenata, tako da su kafići puni i noćni život postoji, tako i dešavaju se i neka kulturna događanja s vremena na vreme, tako da uopšte nisam imala, mislim, vidi se naravno ostaci rata i svega, vidi se da je su ljudi tamo prošli kroz svašta, što ja ne mogu da zamislim, pošto sam odrastala ovde. Ali ipak, kada počinju neke situacije da se dešavaju političke, zategnuti, ja tamo retko kad imam televizor uopšte i ne pratim šta se dešava na medijima i onda me zovu ljudi iz Beograda da me pitaju da li si živa, je li sve u redu, a ja ne znam o čemu pričaju tamo, sve ono mirno u redu. Ali sada trenutno je situacija malo ipak teža nego što je inače zbog tih taksi. Ja sad neko vreme nisam bila u Kosovskoj Mitrovici, tako da ne znam šta se zapravo tamo dešava, ali jako mi, teško mi pada. Zato što sam upoznala mnogo divnih ljudi odande, koji isto gledaju da odu, kako god znaju i umeju, i žao mi je što je to tako i ne znam, voljela bih da tamo dođe do nekog rešenja u nekom trenutku gde će narodu da bude malo prijatnije. Ovako, stalno se iznova i iznova dešavaju neke tenzije. Ljudi tamo smatraju da su već oglugovali na to, ali mislim da ipak nije to kompletno tako, da žive konstantno pod nekakvim pritiskom i da ništa ne zavisi od njih, nego samo kako će neko iznad na vlasti odlučiti, a niko ne zna ni tačno šta se dešava, baš je ružno.
U iščekivanju vesti, o tome ćemo govoriti kasnije, ali evo da čujemo i tvog, na neki način, kolegu, bar po generacijski ste bliski. Nikola Srdić je, kao što sam rekla, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju Studentske unije Srbije. A Studentska unija Srbije, kako sam pročitala, je nacionalna samostalna organizacija, postoji preko 20 godina, ima niz svojih ciljeva, jedan od njih je zastupanje jednakih prava za sve studente i studentkinje u Republici Srbiji, bez obzira na njihov socioekonomski položaj, političko i versko ubeđenje, etničku ili kulturnu pripadnost, pol i seksualnu orijentaciju. Nikola, ja sam izvela samo ovo kao jedan od vaših ciljeva i to naravno vezano za ovu našu temu o kojoj govorimo. Studenti Prištinskog univerziteta su izdali saopštenje da su sve studentske organizacije im dale podršku pismenu preko Facebooka i da su spremne i da pomognu na drugi neki način. Šta ste vi kao Studentska unija Srbije odlučili, kako ste reagovali, kako primate vesti o ovim studentskim protestima?
Pa hvala na tom pitanju i negde želeo bih se zahvalim i koleginici na jednom tom iskrenom uvidu koji negde delim. Ja sam i lično par puta bio i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu i u poseti različitim našim i verskim, ali i drugim objektima, institucijama i sličan je negde, delimo taj utisak da to nekako u medijima sve dosta drugačije nažalost izgleda, ali činjenica je da postoji jedna tenzija koja je konstantno prisutna i mi koji ne živimo tamo, verovatno to ne možemo ni da zamislimo kada to traje jedan zaista dug period, nekima i čitav život. I negde Studentska unija Srbije gleda svakako kroz svoje aktivnosti i negde svojim primerom da najviše pomogne u ovim, ali i u drugim situacijama. Mi kao članica i Evropske studentske unije i različitih drugih međunarodnih mreža studenata i mladih, konstantno, znači kroz te međunarodne događaje, što je negde sada moj resor, da utičemo najpre na naše vršnjake, znači bavimo se tim lobiranjem, javnim zagovaranjem za neke vrednosti koje ne mislimo da su evropske, mislimo da su univerzalne, znači vrednosti poput zaštite ljudskih prava, tih univerzalnih ljudskih prava. Negde imamo osjećaj da ta platforma univerzalnih ljudskih prava gubi kada se borimo za pojedinačna ljudska prava nekih manjinskih grupa. Jednostavno mislimo da treba da postoje ljudska prava koja su univerzalna za sve i da se za tu platformu zalažemo. I kako kroz strukovne negde aktivnosti, kojih možda u poslednjem periodu ima nešto više, kako kroz te međunarodne, ali na svakodnevnom nivou komunikacije i saradnje sa različitim institucijama, mi gledamo, znači, kroz te neke nesistemske mehanizme koje da kažem, sa kojima raspolažemo, da damo svoj doprinos što je to više moguće. Znači, kažem, on nije negde sistemski.
U praktičnom smislu šta to znači? Šta vi vidite kao neki epilog neke vaše akcije u konkretnom smislu?
Pa u konkretnom smislu to znači da organizujemo različite aktivnosti i da vodimo studente u poset u naše gradove, da kažem, na Kosovu i Metohiji i u gradove koji su sad pod upravom takozvanih kosovskih vlasti i da organizujemo neke programe i u nekim drugim delovima zemlje gde uključujemo aktivno ljude sa Kosova i Metohije, obrađujemo teme koje su aktualne, osnažujemo ih nekako da se ne samo dobrim primjerima, već i nekim možda konstruktivnim savjetima, kontaktima, iskustvima, da se aktivnije uključe i u rad lokalnih zajednica, znači da radimo na tom nekako povezivanju, jer negde mi kao mreža, krovna mreža sindikalnih i strukovnih studentskih organizacija u Srbiji, negde nam je glavna karakteristika to umrežavanje i kroz te mreže međunarodne mi nekako veću vrednost svim svojim aktivnostima možemo da damo i to je negde ono što je negde i najveća vrednost naših tih napora.
Kada kažete da dovodite studente, misliš na studente iz inostranstva?
Mislim pre svega na studente iz različitih delova zemlje, znači da posete Kosovo i Metohiju, da posete različite naše gradove, tamo institucije i verske institucije i sa druge strane, znači gledamo da to bude nekako obostrano, takođe da ljudi iz Kosovske Mitrovice, iz drugih gradova gde ima mladih, da ih dovodimo na događaje, znači nekako da pravimo tu, da se ne osjeti ta neka odvojnost koja je u praksi, nažalost, takva da postoje određene otežavajuće okolnosti kada želimo da pošaljemo neku humanitarnu pomoć, neke knjige, neka druga sredstva za rad i za život i za učenje, da se nekako, znači, prevaziđe ta prepreka, da učinimo što manjom i činimo sve što u našoj moći da to tako i bude.
I kada često čujemo bore se za prava Srba na Kosovu i Metohiji ljudi koji nikada nisu otišli tamo i nikada nisu videli. Ovo čemu vi govorite, ovo čemu Jelena govori je dobar primer da je neophodno zaista da se neko upozna, da se neka situacija doživi pa da se o njoj onda i sudi i govori.
Tako je. Pa meni je jako drago što sam imala priliku da živim tamo toliko vremena zapravo, jer ja pojma nisam imala kako izgleda život u ostatku Srbije i mislim, kažem Srbije, zato što smatram da je to i dalje. Mislim i dalje tamo gde sam ja žive Srbi, tako da meni ta granica ne predstavlja ništa.
Iako prelaziš granični prelaz kad god ideš.
I tražim i ličnu kartu, ali meni je to nekako, ne dolazi mi do mozga da ja sad idem u neku drugu državu. Ali s druge strane, kako je sama Kosovska Mitrovica tako podeljena, gledam preko tog Ibra na taj most i kada zamislim da tamo živi neki drugi narod koji priča nekim potpuno drugim jezikom i da neko meni hoće da nametne da mi treba nešto međusobno da se mrzimo, to mi je isto nepojmljivo potpuno, ali i dalje ne prelazim taj most jer ne znam, neću da čačkam mečku, svašta sam čula i svakakve su se situacije dešavale na obe strane, ali mi je jako, da, to sam počela, jako mi je drago što sam provela toliko tamo vremena da vidim kako ljudi odande na koji način razmišljaju i tamo ima sa celog, pogotovo sa juga Srbije ima dosta studenata, tako da sam malo shvatila kakav nam je mentalitet nacionalni zapravo, jer Beograd nema veze sa ostatkom Srbije, nekako smo mi dosta tu zaštićeni i ne znam, videla sam kako ostatak Srba gleda na Beograđane i jasnije mi je zašto nas toliko ne vole kad čujem iz njihove perspektive.
Da li si uspjela da ih demantuješ koliko toliko?
Pa jesam, da, zato što oni vole da predstavljaju, da oni smatraju da Beograđani ne znaju šta su prave porodične vrednosti i takve stvari, na šta tu mogu da ih demantujem, ali jasno mi je zašto tako misle. I drago mi je što sam toliko vremena provela na Kosovu, jer meni je deda rođen u Peći, on je Rus, ali njegovi roditelji su ova bela emigracija iz Rusije i došli su u Peć, on je tamo rođen i moj pradeda je zaslužan za urbanizaciju Peći, on je tamo otvorio prvi fudbalski klub, teniske terene, popločao ne znam koliko ulica, tako da je nekako Kosovo moja pradedovina.
Šta bi danas pradeda rekao na sve to?
Pa da, ne znam, ja u Peći dalje nisam otišla, zato što htela sam baš da odem i pitala sam nekog druga koji je iz Kosovske Mitrovice kako ja mogu da odem do tamo, na što mi je on rekao, pa možeš da se snađeš, mada ne bih ti preporučio da ideš sama, da tražim neki prevoz od, do prve enklave blizu Peći, da kad sam to sve čula koja je to komplikacija, a to je, mislim, pola sata vožnje u suštini.
Nikola, pre nego što čujemo jednu muzičku numeru, evo, pretpostavljam da si pažljivo slušao ovo čemu Jelena govori, kakvi su tvoji utisci?
Pa negde, mislim da, da u ovakvim situacijama nas ne deli tu jezik. Negde mislim da i srpski živalj i albanski na teritoriji Kosova komunicira i da koristi jedan jezik nemoći, jedan jezik tuge, jedan jezik nekih potreba koje su opet negde iste za sve. Znači, ja mislim da je većina ljudi tamo pre svega za neki mir koji je preduslov osnovni i za obrazovanje i za bilo kakav drugi prosperitet. I mislim da ja ne vidim tu neku razliku. Vidim tu, da kažem, administrativni taj prelaz i vidim gomilu nekih prepreka koje su nam nametnute od tog, da kažemo, političkog establishmenta, ali nažalost se nekako sve svodi na ekonomiju i deluje kao da je to pozadina svega. Mislim, svet se promenio drugačije dosta nego što je bio ranije. Danas i same države nemaju u mnogim situacijama toliko jaku ulogu kao neke kompanije i negde u svim tim interesima tih grupa interesnih mi u stvari propuštamo i negde gubimo ta osnovna ljudska prava i na to bi u stvari, mislim da bismo trebali da se fokusiramo i treba konstantno apelovati na svest ljudi jer negde tih ljudi koji tamo žive u nepovoljnoj situaciji koji nisu doprineli da tako žive ima mnogo, mnogo više, čak mogu reći preko 90% u odnosu na onaj mali procenat koji se tu bori za nekakve ekonomske interese.
O tome ćemo u nastavku emisije.
Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear. I know I'm wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear.
never a change. I will lie down in denial and you can have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Povodom svakodnevnih protesta studenata u Kosovskoj Mitrovici, Evropska studentska unija je donela saopštenje u kome između ostalo kaže da u 21. veku nijednom studentu ne bi trebalo da budu uskraćena osnovna prava kao što su pravo na hranu i vodu. Iako smo prethodni segment razgovora završili potencirajući ljudska prava, pre svega ljudska prava, i to ona koja se odnose na sve. Evo pitamo Nikolu. Nikola, da li vi kada govorite o tome razmišljate, u stvari evo, umjesto mene to pitanje će postaviti Jelena jer smo o tome razgovarali u vreme ove pauze.
Da, palo mi je na pamet zanima me da li postoji neka komunikacija između studentskog parlamenta Srbije i ovih Srba na Kosovu i između kosovskog studentskog parlamenta. Da li ovaj univerzitet u Prištini nekako sarađuje sa srpskim univerzitetima?
Hvala na tom pitanju, Jelena. Prvo bih samo morao da napravim razliku između studentskih parlamenata i studentskih organizacija, jer mi je dalo da tu postoji malo nerazumevanje. Znači, studentske organizacije su posebna, da kažemo, pravna lica, udruženja građana, tačnije, osnivaju se prema zakonu o udruženjima građana i tu se studenti, odnosno građani, u ovom slučaju studenti, udružuju u nekakve grupe kako bi se borili za više mogućnosti ili za prava studenata, za studentski standard i slično. Što se tiče studentskih parlamenata, studentski parlamenti su tela, oni nisu pravna lica, to su tela koja su osnovana od strane fakulteta, znači za lokalne parlamente, od strane univerziteta za univerzitetske parlamente, i postoji krovno telo jedno koje je osnovala Vlada Republike Srbije, koja okuplja u svoje članstvo, da tako kažemo, predstavnike svih univerzitetskih parlamenata. Tako da razlike između Studentske unije Srbije i Studentske konferencije Univerziteta Srbije jeste i u tipu i negde po delokrugu rada. Znači, mi kao Studentska unija Srbije, kao mreža nezavisnih studentskih organizacija, sindikalnih pre svega, pa i strukovnih, imamo takođe, kao i konferencija studentskih parlamenata univerziteta, po jedan glas u Evropskoj studentskoj uniji, i to je nešto što nas najviše, osim borbe za prava studenata, povezuje, da kažem, spaja. I mi postoji komunikacija između ta dva nacionalna tela. Ona svakako može da bude uvek bolja. Mi posebno u prethodnom periodu smo radili na tome, intenzivno ulagali napore da ona bude bolja što se tiče bar sa naše strane.
A kako izgleda ta komunikacija?
I negde postižemo da kažem efekat negde na polju unapređenja te komunikacije. Ona je ranije bila, više su se ljudi iz te dve organizacije gledali kao rivali, danas je to nešto malo umanjeno, jer negde imamo i zajednički problem, nas nažalost češće ujedini neki zajednički problem i nekakva pretnja, umjesto što sami negde dođemo do zaključka da bismo svakako bili bolji i uspešniji u tome što radimo kada bismo radili zajednički, znači bez obzira na nekog možda zajedničkog neprijatelja ili neku drugu stranu. Tako da ta komunikacija ona se odvija na kako se zove, na nekom kontinuiranom, da kažem, nivou. Ne preklapa nam se puno delokrug rada osim oko ovakvih tema i u polju te međunarodne saradnje, tako da se ona svodi na dogovore oko ovih nastupa, da kažemo, u inostranstvu, znači oni treba da budu, mi smo zastupali stav da oni treba da budu jedinstveni i da negde naše interne probleme zadržimo na tom našem nivou, da kažemo, da rešimo.
A šta bi bio jedinstven stav i koji to jedinstven stav zastupate vi kao predstavnici Unije studenata Srbije i vaše kolege koji predstavljaju, pretpostavljam da se zove Unija studenata Kosova?
Tako je, da. I što se SKONUS-a tiče kao nacionalnog tog tela koja okuplja predstavnike studentskih parlamenata, pa negde zajednički naš stav je svakako u tome da studenti kao negde najpotentniji deo društva i omladine u svakom slučaju, kao i celokupno obrazovanje, ne bi smeli da ispaštaju zbog ovih, da kažemo, ekonomskih i političkih mera zbog koje ugrožavaju i ceo čitav drugi deo stanovništva, ali da negde mladi ljudi koji su budućnost ovog društva i koje ovo društvo sutra treba da vuku napred, da njima bez obzira na sve, kažem, političke i ekonomske mere mora da se obezbedi nesmetan rad i napredak, jer će ti ljudi sutra ova društva, znači mislim na čitavo svetsko društvo, voditi u neku prosperitetniju budućnost i nadam se da ćemo ovakve probleme, koji mislim da su negde vrlo, vrlo pokazatelj jednog zaostalog načina razmišljanja, da ćemo ovakve probleme u budućnosti prevazići, to jest da ih nećemo imati.
Ipak, ako studenti nisu povezani ili nisu članovi neke od organizacija koje je Nikola pomenuo, o njima se najčešće govori kao o mladima koji su izgubili entuzijazam, koji su izgubili to svoje pravo na bunt koje im je uvek pripadalo. O studentima se govori ili se nađe u medijima samo kada izađu na ulice i bore se za neki određeni broj bodova ili nešto što se tiče njihovog upisa. Ipak činjenica je da je od uvek studentima pripadalo to pravo da iznose svoje mišljenje i svoje stavove kada su u pitanju društveno-političke okolnosti. Jelena, to se upravo sada dešava u Kosovskoj Mitrovici. Studenti iz Mitrovice na ulicama su ne zbog broja bodova, ne zbog budžeta, već iz nekih drugih razloga. Koliko je po tvom nekom iskustvu to njihovo pravo blisko ljudima koji trenutno nisu tamo, ne žive tamo, ne studiraju tamo?
Pa oni se trenutno bore za, mislim, ova priča oko taksi je mnogo ozbiljna, to stvarno ugrožava, mislim, ljudi mogu da počnu da gladuju zbog tako nekih stvari i drago mi je što se staje na noge, ali meni se čini da generalno ti protesti nisu dovoljno osmišljeni i da za to mladi ljudi mahom, a generalno svi, čini mi se da svi znaju šta neće, a niko tačno ne zna šta hoće. Sada je situacija malo drugačija zato što se hvatamo za vrlo konkretnu stvar, a to je da nećemo te takse 100% i dobro je što postoji deo društva koji se bori, sad studenti kažu, na neki nepolitički način, ali to ne može, mislim, ta granica između politike i osnovnih nekih ljudskih prava je ovde jako pomerena i poljuljana, više se ne zna šta to tačno znači. Tako da mislim da naravno da studenti treba da se bore za to i nadam se da će uspeti na neke načine nešto da promene. Sada imaju, ipak ima neke sad trenutno poletnosti, neke inspiracije kako da, što se tiče tih performansa i mirnih protesta, da li će to da urodi plodom, ja se iskreno nadam da hoće, ali ne znam tačno koliko to može da bude produktivno, baš zato što je toliko mirno. Mislim, ne mogu studenti ništa drugo da urade, niti treba, naravno, ali ne znam. Ne zavisi od nas toliko.
Da, kada su studentski protesti u pitanju, evo, ako se vratimo u neku našu ipak noviju istoriju, stalno smo bili u nekim dilemama. S jedne strane se govorilo dok studenti ne izađu na ulicu nema pravog bunta, a s druge strane na drugom polu te iste priče je uvek stajalo, ma studenti su ti kojima se na neki način najlakše manipuliše i najčešće budu izmanipulisani. Evo pitanje za oba moja gosta. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Ja bih se negde nadovezao na ovu priču koleginice. Mislim da ako se ne borimo za nekakav napredak i nekakav možda i vanserijski progres, i ako smo pasivni, i ako nismo solidarni, ako vidimo kolege koji se bore za nekakve, možda ne moraju da budu to prava, nego jednostavno više mogućnosti u skladu sa vremenom u kom živimo. Mislim, zaista ne bih navodio primere, ali postoji puno stvari koje ukazuju da naše obrazovanje nije na pravcu na kom bi trebalo da bude jedno moderno obrazovanje, iako je i dalje dosta dobro, u 21. veku. I nekako, ako ostajemo pasivni u svim tim situacijama, mi ne možemo očekivati i zaista ne smemo biti razočarani kada dođemo do situacije da se borimo za osnovna ljudska prava, jer jednostavno taj negde trenutni svetski poredak jeste takav da, kao što sam rekao malo pre, kompanije vode u mnogim slučajevima glavnu reč, jednostavno previše toga se prilagođava interesima kompanija, i ako se obično građanstvo, znači ako se ljudi, ako se većina svetske populacije, pa i studenti, time ne bave, ako ih to ne zanima, ako gledaju samo život od danas do sutra, jednostavno u tom jednom sutra mogu da se nađu u situaciji da se bore za osnovna ljudska prava, što nije situacija samo kod nas. Tako da negde ovom prilikom bih pozvao sve mlade ljude da ne čekaju tu situaciju, da pre svega očekuju više od sebe, pa samim tim onda i od drugih, i da nekako podržavaju jedni druge, bez obzira što naš možda lični interes se ne ostvaruje u trenutno svakoj toj aktivnosti koju bismo podržali, ali negde treba da prepoznamo šta je neka univerzalna vrednost i da li je nešto ispravno i da li tom nečemu možemo da doprinesemo i da pomognemo.
Ipak, ako kategorija ljudskih prava je univerzalna kategorija i, kako najčešće kažemo, nema ni svoju boju, ni svoju naciju, kada je situacija na Kosovu i Metohiji u pitanju, čini mi se da je postavka ipak malo drugačija i da su ljudska prava između ostalog i nacionalno obojena. A evo, Jelena nam je rekla da nije imala tu svest i nije imala svest o tome dok nije otišla na Kosovo i Metohiju, gde se taj osjećaj nacionalne pripadnosti pojačava, naravno, verovatno i zbog spleta okolnosti u kojima se živi.
Jeste, tako, ja sam baš tu, nacionalno sam se osvestila kad sam otišla u Kosovsku Mitrovicu, jer sam videla koliko tamo mladi ljudi zapravo znaju više od mene kakva je tačno situacija, naravno zato što su tamo sad. Tamo dosta ima, naravno, nevladinih organizacija i evropskih fondova, i tako da dosta mladih ljudi baš radi te poslove, tako da moraju da znaju više o tome. I onda od nekih svojih drugara sam mogla na nekom onako malo prostijem jeziku da shvatim šta se to tačno dešava. Ali s druge strane, to buđenje nacionalne svesti ne znači da treba da se budi mržnja prema nekome drugom. Svi ti mladi ljudi s kojima sam odande, koji su normalni, koji su nekog mog senzibiliteta, su sarađivali sa Albancima sa Kosova i Albancima iz Albanije, najnormalnije. Mislim, to ne mora... Mislim da generalno ljudi ovde na nekakav patriotizam gledaju vrlo često kao na nešto negativno, da to mora da povlači nacionalizam i šovinizam prema nekom drugom narodu, a to nije tako. I to svi treba što pre da shvate, pogotovo mladi ljudi koji, eto, imaju tendenciju prema nekom urbanom životu i smatraju da nije nacionalna svest neka izmišljotina, a apsolutno nije. To svako treba da zna odakle je potekao da bi mogao lakše da shvati ko je.
I pre nego što se rastanemo sa Nikolom, koji ima neke svoje obaveze koliko smo obavešteni, Nikola, kakav je tvoj komentar na...
Pa komentar je...
Obojena ljudska prava.
Nažalost, nas dosta toga nas prividno deli, pa je i ta nacionalna pripadnost nešto što nas deli umjesto da bude nešto što nas spaja kroz nekakve različitosti kroz koje opet možemo da učimo i opet da možda... Ja sam, na primjer, upoznajući različite neke druge kulture shvatio, došao sam do jednog trenutka gde sam počeo nekako mnogo, mnogo značajnije da cenim svoju kulturu i svoju tradiciju i istoriju, kad sam video kako pojedini narodi nekako ljubomorno čuvaju i vrlo onako zaštitnički svoju tradiciju, svoje korene i svoju istoriju, ali ne u smislu da sad mi imamo svoju, pa vi imate svoju, pa ste vi sad sa neke druge strane, nego jednostavno iz čiste želje da znamo ko smo, odakle dolazimo i negde da sačuvamo tu neku tradiciju koju su generacije pre nas uložile, a mislim da se sve te neke različitosti koje su u stvari lepe i koje nas mogu povezivati koriste od strane tih u stvari koje imaju ekonomske interese, ja kažem tu pre svega izdvajam korporacije, pa onda negde i nacionalne države koje često budu izmanipulisane od strane velikih tih konglomerata, da u stvari te različitosti koriste da nekako ljudi ne budu ujedinjeni, jer kada su ljudi nekako bliski i ujedinjeni, oni će lako shvatiti da im, na primjer, genetski modifikovana hrana šteti zdravlju, ili znaju koji su zdravi stilovi života i nekako mogu lakše da se usaglase oko toga šta je dobro generalno za ljude, a šta nije. Ovako nekako nam, kao da nam se energija odvlači na neke konflikte koji se onda pritom da farbaju različite boje, plave, crvene, ovakve, onakve, da bismo se u stvari nekako... U stvari, činjenično mi se udaljavamo onda od nekih suštinskih stvari. Mislim da negde resursa postoji dovoljno na planeti kada malo se široko obrazujemo, informišemo, i za preko 20 milijardi ljudi, a danas imamo gladne ljude u svetu. Imamo situaciju da ratna industrija, vojna industrija na čitavom svetu, kada bi 8 dana pauzirala svoju proizvodnju i svoj rad, da ne bi bilo gladnih ljudi na svetu. I to su neka pitanja kojima mi u stvari ne stižemo da se bavimo zbog tih nekih svakodnevnih obojnih, da kažemo, situacija zasnovanim na različitostima koje bi trebale da nas približavaju
i to je
već koje nas dele.
Da, to je put koji ćemo ostaviti vama mladima za budućnost, i između ostalog možda i najbitnija stvar je ovo osvješćivanje o kome ste govorili. Ja se Nikoli Srdiću zahvaljujem što je učestvovao u našoj emisiji.
Ja se izvinjam, samo bih dodao još jednu kratku stvar. Znači, pozvao bih negde pre svega sve negde svesne, angažovane i pojedince, ali i institucije na koje mi konstantno apelujemo da nekako ulože u tu komunikaciju, ne samo sa našom organizacijom, nego sa organizacijama koje su negde pokazuju svest, dobru volju i kapacitet da se zajednički bore za neke naše ustaljene vrednosti, za očuvanje tradicije, kulture, obrazovanja i nekog napretka zajedničkog, jer bez toga nećemo moći da ostvarimo te ciljeve koji su nam potrebni da bismo bili održivi. I hvala vam puno na pozivu.
Da, komunikacija na svim nivoima je verovatno nešto što nam je neophodno, a podsjetit ću naše slušalce. Sa nama je bio Nikola Srdić, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju Studentske unije Srbije. Sa nama ostaje i dalje Jelena Tjapkin, studentkinja Pozorišne akademije ili
Akademija umetnosti.
Akademija umetnosti.
Sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
I mi ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Naša tema danas je prirodno pravo studenata na bunt i njihova potreba da reaguju na važne događaje, ne samo kada je njihov budžet u pitanju, već kada su u pitanju i događaji društveno-politički od šireg nacionalnog i državnog značaja. A o ovom pravu trenutnim dešavanjima i sa lica mesta uvek najpouzdanije, čini mi se, dobijamo izveštaje od mog kolege Željka Tvrdišića i danas u Kosovskoj Mitrovici. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je danas po vama ono što je studentska ideja najvažnija?
Pa čini se da su studenti najagilnijih ovih dana minulih na Kosovu i Metohiji kada su u pitanju ti građanski, da kažem, protesti. Naime, već 20-ak i više dana, već smo ušli u treću sedmicu kako je zvanična Priština uvela tu taksu od 100% na robu iz Srbije, i studenti su od prvog dana krenuli sa protestima. Protestovali su minulih dana, ali i danas su održali protest. Ovoga puta su protestovali u studentskim domovima na način što su javnosti predstavili studentsku igricu koja se zove Baci plazmu preko Jarinja. Podsjetit ću vas da Jarinje prelazi između centralne Srbije i Kosova, na krajnjem severu Kosova, na magistralnom putu Leposavić-Raška. Studenti su dakle se okupili još jednom i juče su također protestovali u severnom delu Mitrovice kada su podsjetili na Međunarodni dan ljudskih prava. Upozorili su da se neka elementarna ljudska prava građana, pre svega građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, krše, da im je ugroženo donekle i studiranje s obzirom da je onemogućen uvoz robe za studentsku menzu, i to je ono što studenti pokušavaju svih ovih dana da daju, dakle, jedan rekao bih, impuls i dodatnu snagu protestima i koji su započeli, kažem, pre nekih 20-ak dana.
I pokušavaju da neke poruke proslede na neke adrese do kojih bi bilo važno da stignu. Koliko stižu?
Tako je, nekoliko performansa su održali do sada. Jedan je, čini se, izazvao posebnu pažnju. Naime, uporedili su situaciju danas sa situacijom u koncentracionim logorima tokom Drugog svjetskog rata, i onda je to, čini se, imalo najviše odjeka, bar kada je u pitanju međunarodna zajednica, s obzirom da je zbog toga reagovao i nemački ambasador na Kosovu, koji je ocenio da je taj performans ipak preteran u neku ruku, ali sa druge strane studenti su također ovih dana slali na tim svojim okupljenjima, na tim svojim performansima i golubove, pismonoše, golubove mira prema evropskim centrima, kako bi ukazali još jednom na situaciju na Kosovu i Metohiji nakon što je zvanična Priština uvela taksu od 100% na uvoz robe iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine.
Željko, hvala mnogo na ovom izveštaju. Ako je performans koji se ticao Auschwitza bio prejak, ne znam kako će se reagovati danas na ovu plazmu preko Jarinja, ali evo u studiju sa nama na kraju današnje emisije još jednom Jelena Tjapkin, studentkinja na relaciji Beograd-Kosovska Mitrovica. Kada govorimo o toj plazmi preko Jarinja, ja bih tebe, Jelena, pitala o tim pogledima i o tim emocijama sa jedne i sa druge strane Ibra. Na početku današnje emisije si nešto pomenula, ali komunikacije nema, prostor je jako mali, ljudi se međusobno vide, gotovo da mogu da se gledaju oči u oči, i tu je granica koja se ne zove Jarinje, ali je, ne znam da li po tvom iskustvu ti se čini da je mnogo veća i jača i tvrđa nego što su ove administrativne.
Jest, da. Ja sam tu granicu prelazila samo 2-3 puta u životu, zato što sam išla u taj jedan tržni centar na južnom delu Mitrovice, gde je roba mnogo jeftinija. Izgleda da, mislim, ako se stvari budu ovako nastavile, izgleda da ću samo tamo moći da kupujem u trenutku kada bude morala opet da idem u Kosovsku Mitrovicu. I da, ta granica, jako ja verujem da je i tu komunikacija između ta dva naroda dosta manja, zato što u mestima gde dva, nazovimo, zavađeno naroda žive toliko blizu, onda je i tenzija veća. Ja u Prištini, recimo, kad sam bila sam samo na jedno popodne, nikakvu tenziju nisam osjećala i sedela sam tamo u kafiću, i kad su ljudi odande shvatili da smo Srbi, oni koji su bili malo stariji, koji su pričali srpski, odmah su krenuli da pričaju srpski sa nama, tako da tamo, eto, nisam ono gde su oni sami, gde imaju nekakav svoj centar, i mislim, i to je bilo veliko osveženje, jer je Kosovska Mitrovica toliko mala, Priština je ozbiljan grad koji funkcioniše kao veće mesto. U tom trenutku mi izgledalo kao neka metropola, tako da, eto, tamo nisam nikakvu neprijatnost osetila. Ali da, da li će ta granica, pogotovo, mislim, ja bih najviše voljela da se ta granica i razlike između naroda da se nekako prevaziđu.
Da, na kraju smo, zaista smo na kraju današnje emisije, samo još jedno pitanje za tebe. Da li tvoji beogradski prijatelji pokazuju dovoljnu, po tebi, dovoljnu količinu interesovanja za svoje vršnjake koji su...
Ne pokazuju. Ne, ja sam, mislim, pokazuju toliko koliko sam ja tamo, pa onda ja imam šta da im kažem. Inače, da ja tamo ne živim, ne verujem da bi im palo na pamet. Da, ta neka generalna letargija vlada među mladima, ja se nadam da će se to nekako promeniti, ali ne znam kad će, ne znam koliko treba da idemo nizbrdo da bismo se osvestili. Nadam se da će pre toga mladi u cijeloj zemlji malo da se probude.
Možda čak i slučajni, ali pitanje šta je u životu slučajno, put koji te iz Beograda odveo u Kosovsku Mitrovicu ima nekog značaja i, kako si sama rekla, u tvom osvješćivanju, ali i u tvom pokušaju da do istog stadijuma osvješćivanja negde dovedeš i svoje prijatelje ovde u Beogradu. Tako. I ovo je bio jedan od tih pokušaja. Hvala ti mnogo na učestvovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vama.
Želim ti uspešnu karijeru.
Hvala.
I neka gostovanja u buduće, možda po nekim drugim temama. Sa nama je bila Jelena Tjapkin, završni student glume u Kosovskoj Mitrovici. Moje ime je Dušanka Petrić.